Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 21. iyuni, hepdenin kisin bövünü. Sun programımızda Türkmen ritmiyeti ayal izlere karşı girdilen kadağınçılıklara düşündürüş vermeye atinan istedi. Günvatar Türkmenistan'da olan yer titreme ilada arasında hoftala dörüttü. Öbeylik mağlumatlarımızı dinlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 13 000 adam yurdun Avropa Birliği'nin ağzalığı için tapşırın ardasına qoldaw örküzüp demonstrasiya geçirdi. Mundan öň Avropa Komissiýasy Gürcistan'ın ardasına ýyzy süýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürcistan'ın, Ukraina'nın ve Avropa Birliği'nin baydaklarını götürüp parlament binasının daşında toplandılar. Avropa uğrundaki yürüyüş çaresini demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış edyen yurdun öngde varıcı toporları kurumalıştırdı. Avropa Birliği'ne koşulmak bu Gürcistanlıların tarihi taylap alan uğru ve ımtılması. Bunun için ehli nesiller belli bir derecede kurban verdi deyip yürüyüşün kurumalıçılarının biri Facebook hesabında yazgı kaldırdı. Demonstrasiyanın devamında okulun manifestte hükümeti anık talapları eskar etcek hareketin dörüdülendiği mealim edildi. Eğer de talap edilen şartlar bercai edilmese, onda köpçülüklüğün boyun egmezlik çaresinin ıglan edilecektiği bilen hayvat atıldı. Manifestte Gürcistan'ın Avrupa tarap yolundaki esası büktönçlük, yurdun hakimet başındaki Gürcü Arduvu Partiyasının esaslandırıcısı Bidzina Ivanishvili deyilip görküzülüyor. Ivanishvili'nin hakimette vezipesi bolmasa da yurt babatındaki esası kararları onun hut özünün kabul edyendigine inanılıyor. Rus jurnalisti Dmitri Muratova geçen yıl gowşurulan tarahçılık boyunca Nobel bayrağı auksiyonda rekord derecedäki 103,5 milyon dollara satıldı. 20 iýunda geçirilen auksiýonyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satın alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satıwy çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardym eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağını satıwy çykarypdy. Mundanın Muratov Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahavata iverecektiğini ıglan edipti. Ol AP haber kulluğuna beren interviusunda esasan hem Ukrayina'daki konflikt sebäpli yetim alan çağların ıkbalı barada alada galyandığını aytti. İran'ın İsfahan velayetindaki senağı tadin ösün Mahmud Avat şehrinde işçiler tapkır 3. gün protest geçiriyarlar. Bu ağırlıkta tutuş yurt boyunca yaşayış ve iş yerlerinin kovulandırılmağı uğrunda geçirilen yürüyüşlerin gerimi kovuşamayar. 20. iyunda paytak Tehran'da yük uluq sürücüleri protest yürüyüşüne geçirip yol gözükçülük idarısının önünde toplandılar. İsfahan'da bolsa Das Davodunun 300 000 tövörüge işçisi hakimetlerin hayvatlarına hem karamazdan iş taşlayışı devam ettirdiler. İran'da yaşayış ve iş şertlerinin yaramazlaşmağı, zähmet haklarının petelmeği yalı oňsuzlyklar sebäpli işçilerin geçiren protestlarının gerimi ýaýbanlanýar. Owganystanyň gündogrundaky Nangarhar vilayetindäki bir bazarda amala asyrylan bomba hüjüminde azından 2 adam öldi, başga da 28-si yaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Taliban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, şeýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysany alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owganystandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada ýaralanan atudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owganystanyň durul künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam Devleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.